Guðjón, hvenær ert þú fættur?
86, 1886, 17. nóvember.
Já. Og þú ert fættur hérna í...
Garði.
Já.
Þarna undir fjallinu.
Já, já. Og Einar faðir þín, hvers son var?
Kristjánsson.
Já.
Og jafnfrá Guðríður Einarsdóttir, móður mín, ljósmóður.
Já. Hétt hún Járnbrá?
Járnbrá.
Já. Skeggjastöðum 21. ágúst 1969.